podcast fra E24.
Velkommen til Penger, pølser og politikk, podcasten som gir deg det du trenger om uken som kommer I skjæringspunktet mellom politikk og økonomi. Det mandag 26. januar. Jeg heter Ina Vedde Fjærstad. Med meg I dag så har jeg, som alltid, økonomikommentator Sindre Eierdal.
Hallo.
Politisk redaktør Torbjørn Røe Isaksen.
God dag, god dag.
Og vår børskommentator Roar Valdrau.
Hei, hei.
I dag skal vi snakke om oljefondet, og vi skal en liten tur til USA. Men først, jeg har jo ranta på, altså jeg har ikke ranta på LinkedIn, jeg ranta I E24 om LinkedIn denne helgen her.
Bra, bra, mer av det.
Ja, altså,
fordi få vekk de der bursdagsgratulasjonene på LinkedIn.
For de som ikke har fått det med seg, så har du rett og slett kjeftet på alle LinkedIn-brukere som har gjort at dette en gang så formelle, kommersielle, karriereorienterte sosiale medier nå også inneholder bursdagsgratulasjoner, vanskelige historier fra hverdagen, kanskje en liten liten mattpakke og noe barneskirenn og sånn innimellom også, eller?
Mye greier.
Og fryktelig mye hjerte og smerte.
Ja, det alt for mye hjerte og smerte. Jeg orker ikke, rett og slett. Jeg skjønner at folk som skal selge noe vil lage oppmerksomhet, og så vet du liksom at, hjerte og smerte da, det får oppmerksomhet, og da klikker man nedover.
Jobbrelatert hjerte og smerte kan etter en viss grad godta.
Ja, men hva ikke da? For det liksom, jeg falt og brakk armen. Det lærte meg at når jeg kommer på jobb og føler motstand, så skal jeg tenke at å brekke armen, ja, og så bla bla bla.
Ja, det kan jeg leve med også, men det jeg ikke kan leve med disse jævla kommentarfeltene. Stå på! Heia deg! Du den fineste! Vi heier på deg! Fordi man har brukt den jævla armen. Hvis de kunne bare droppe det, så kunne jeg levd med den første innleggen.
Altså, jeg så enig I den kommentaren din, og anbefaler alle å lese den. Og jeg vil tilbake til det sømløse LinkedIn, med helt sånn der generisk innhold. Og da kan også en av kollegaene våre oppfylle drømmen sin, og det å starte et band, LinkedIn Park, som skal spille sømløs musikk på firmafester.
I dag, mandag, så legger ekspertrådet for oljefondet, som ledet av Karen Helene Ultveit-Mo, et seminar sammen med Finansdepartementet. Det skal legges frem en rapport som handler om forvaltningen av oljefondet. Det kommer litt senere I dag, mandag altså. Onsdag så får vi rentebeslutning fra USAs sentralbank. Det ikke ventet stor endring der heller, sikkert til Trumps store fortvilelse. Det skal vi også snakke om senere. Ellers på onsdag så legger nederlandske ASML, som lager dyre utstyr for databrikkeproduksjon, frem kvartalstall, og det kan jo være spennende å se om de har noe spennende å si om fremtiden I disse KI-bobletider.
Og de kniver jo nå om å være det mest verdifulle selskapet I Europa, så det en størrelse.
Det blir, jeg tror det kan være spennende å se hva de kommer med, eller hva de sier egentlig, mer enn hva de legger frem. Torsdag legger oljefondet frem årsresultat, og vi får også kvartalstall fra Gjensidige og Europris her hjemme, mens Apple, Visa og Mastercard legger frem tall I USA. Fredag får vi ledighetstall fra NAV her hjemme. Og av andre ting så kan det komme en avgjørelse om hvem som blir sentralbanksjef I USA denne uken. Det skal vi inn på senere. Også denne uken så skal tidligere norsk industritopp Stein Lier Hansen forsvare seg I rettssaken, hvor han står tiltatt for grov økonomisk utroskap og korrupsjon. Ellers, hva kan vi vente oss fra E24-podden denne uken her, Sindre?
Ina, du har jo vært med å spille inn en episode om at gullprisen I ny rekord. Over 5000 dollar per troy unse. Og den episoden allerede ute, fordi superprodusent Erik har vært lynkjapp her på morgenen.
Smoking hot.
Snakk om å fiske etter snikskryt. Ja.
Snikemarkedsføring.
Det passer på LinkedIn, det der.
Det lov å fortelle bare at
Torbjørn, hva kommer du med?
I Stoppverden, som ligger ute nå, så det Bjørn Lomborg, den kjente klimapolitikk-refseren, som ukens gjest.
Da kan vi vente oss 4 leserinnlegg etterpå på engasjerte leser som mener at Bjørn Lomborg ikke burde sluppe til I disse kanalene.
Kan gjerne også bare slå et slag for en ny E24-podden som kommer I morgen, som handler om Take Out the Trash Day nærmest, fordi vi nå nettopp har denne rettssaken mot industritoppen Lier Hansen, vi får Marius Borg Høyby rettssaken, og OL starter opp snart, så de som har lyst til å lufte skittentøy, de kan nå snike ut de nyhetene I under radaren.
Ikke sant, for det så mye oppmerksomhet mot på det, liksom andre tingene som skjer, at det som, ja.
Ja, så vi I pressen vet jo alltid at fredag ettermiddag, da bør man egentlig følge litt med, da kan han for eksempel regjeringen finne på å lekke ut noe skittentøy de har, som de da får minst mulig oppmerksomhet på, mens andre begynner å se på gullrekka på NRK. Men dette blir altså tidens take out the trash-tid, da.
Vi skal snakke om oljefondet I dag. Egentlig alt fra oljefondet som et pressmiddel mot Trump, det mulig? Og så det flere som har tatt til orde for å legge om hele oljefondet.
Ja, og det egentlig så jo dette passer godt med dette ekspertrådet for statens pensjonsfond som har et seminar I dag og legger frem en slags rapport om investeringsstrategi og rammeverk og sånn. Og så det jo en annen prosess med Svein Gjedrem som leder gjennomgangen av de etiske retningslinjene for fondet. Og så må det gå an å si at den demningen vi en gang hadde som skulle beskytte denne gigantiske pengebingen vår fra verdens urolighet, den det ikke bare sprekker I den, den vel så å si borte.
Fordi?
Jo, den borte av flere grunner. For det første så fondet så gigantisk stort at det ikke lenger mulig å ignorere. Og for det andre så jo fondet har jo økt sin internasjonale profil også, altså flere klar over det, det et synlig fond, et åpent fond som de skryter av. Og så jo den tredje grunnen at det er så mye turbulens internasjonalt, så du nevnte jo et eksempel. Det er på ingen måte sannsynlig at Trump plutselig skal finne på å konfiskere oljefondet, vil jo være slutten på USA som en moderne åpen økonomi. Men at det kan komme for eksempel nye skatteregler som rammer fondet, det har vi snakket om her før. Et annet alternativ eller mulighet som ikke helt usannsynlig, det jo at I en tilspisset situasjon mellom USA og Kina, så vil USA gi beskjed om at ok, hvis du skal være under vår atomvåpenparaply I NATO, så kan du ikke samtidig være investert I kinesiske tech-selskaper som truer amerikansk hegemoni.
Nei, altså, det ingen tvil om oljefondet såkalt en brytningstid, det heter da, og veldig mange har nå veldig mange meninger om oljefondet, og det du ser jo at mange har meninger om hvor mye vi har plassert I USA, og de som har meninger om det, mener stort sett alle sammen at vi bør ha mindre plassert I USA enn hva vi har I dag. Og da det også en del som har gått så langt I med at vi skal bruke det som en av mest politiske våpen mot Trump, hvilket vil jo være fullstendig galskap I mine øyne da, å begynne å selge seg ut I USA for å prøve å presse amerikanske statsrenter opp og dollaren ned, og at det skal liksom få Trump til å vike unna at Norge skulle gå I front for det. Sympati for de som at det en økt politisk risiko I USA, det ingen tvil om. Risikoen økt kraftig. Men vi fortsatt undervekta USA når det gjelder aksje, og så vi overvekta USA når det gjelder statsobligasjoner, men det for at vi vil ikke ha kinesiske statsobligasjoner egentlig. Da. Det derfor vi overvekta amerikanske statsobligasjoner. Så det sånn, jeg tror vi skal la oljefondet sin forvaltere gjøre vurderinger av politiske risikoen I USA. Hvis de mener det fornuftig å ta litt ned I USA, så gjør de det. Men å begynne å bruke oljefondet som en slags utenrikspolitisk våpen, akkurat det alle har advart mot, jo fullstendig galskap.
Ja, der har vi også et eget utvalg, utvalget som advarer mot det. Og vi hadde, som du sier, Roar, vi hadde jo risikert å få det som en forferdelig boomerang tilbake I fanget. Vi bør være veldig forsiktige med å omtale oljefondet I det hele tatt for mye I nærvær av Trump, og jeg ble litt nervøs da det var denne livesendte pressekonferansen med Støre og Stoltenberg I det ovale kontor, hvor Trump trakk fram vårt gigantiske oljefond. Vi har ikke lyst til at Trump skal tenke på oljefondet, hverken når han legger seg eller står opp om morgenen.
Jeg helt enig at vi ønsker ikke masse oppmerksomhet fra Trump. Nå var jo dette for at USA vil bygge sitt eget sånn fond, da.
Men husker du, han sa også Trump at vi hadde råd til å betale disse ekstra tollene mot USA, fordi vi hadde jo dette oljefondet, vi liker ikke det der.
Mm. Nei, men jeg tror stikkordet Roar sier, så vakkert formulert fra Roar, brytningstid, er jo nøkkelen. Hvorfor det en brytningstid? Fordi at en ting var noe sånn at hvis det bare var fordi det skjer mye I verden, da må vi passe litt ekstra på fondet. Nei, men det også at den riggen vi har, den institusjonelle innrammingen av oljefondet ikke nødvendigvis tilpasset den verden vi ser nå. Og det hele Jens Stoltenbergs hasteprosess med å detronisere bankens etiske råd, altså de som skulle ta, eller i hvert fall gi råd til Norges Bank om hva man skulle selge seg ut av eller ned av, fordi at man var på kant med de etiske retningslinjene, illustrerer bare dette. Dette skjedde i løpet av veldig kort tid. Den prosessen, ifølge Finansdepartementet eller politikerne der, så var det jo rett og slett for at det var for farlig, det var for høy risiko, mente de. Og så haste man gjennom det på veldig kort tid. Og det illustrerer bare at hele den riggen er ikke tilpasset alt som skjer nå lenger. Den er ikke trygg nok.
Jeg lurer på om det er to rigger som ikke helt funker for Norge, og det er de to tingene som mest kjent i utlandet. Det Nobels fredspris, og det oljefondet. Og vi prøver da å forsvare oss. Nei, 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 det ikke regjeringen, det ikke Stortinget, det en kommitté som velger ut prisen, det Norges Bank og etikkrådet som plukker ut hvilke selskaper som vi ikke finner gode nok. Men det der viser seg å være litt vanskelig i møte med den virkelige verden.
Men vet du hva, jeg delvis enig, men så har jeg også, og jeg har egentlig flere og ment at vi kan diskutere hvordan Nobels fredspriskomiteen satt opp. Men som jeg enig med akkurat nå, så har jeg litt inntrykk av at det bare er masse folk som sure fordi det en kandidat som deler av venstresiden ikke likte. Så jeg helt enig i at det veldig oppsiktsvekkende at hun gir fredsprisen sin til Trump, den fysiske fredsprisen, etc. Men dette startet jo lenge før det, så dette jo fordi at her det en kandidat og en tildeling som mange ikke liker. Og det i seg selv kan ikke være et godt nok argument for å gjøre noe med
kommentarer. Men altså, tilbake til oljefondet da.
Ja, okay.
Det var en vive fra...
Ja, men, altså, vi har jo på en måte, lært at Trump kan komme med hva som helst. Og dette her med skatten da, så skatt som vi har vært inne på før, for hva går det? Det snakk om at han kan jo finne på...
Det var oppe i kongressen et lovforslag som del av det One Big Beautiful Bill, så var det forslag om å ilegge slike utenlandske statsfond kildeskatt på utbytte fra amerikanske aksjer, og det ville rammet oljefondet hardt, for det sikkert ikke mange vet om at oljefondet et neste stort skatteparadis, for at det stater, de skattlegger ikke hverandre. Så oljefondet betaler ikke noe kildeskatt på utbytte som de får fra amerikanske aksjer i dag, og det var et forslag oppe da. Men så ble jo det forhandlet bort for at Europa trakk seg på å øke skattene på disse tech-aksjene i de amerikanske tech-aksjene som opererer i Europa. Så da forsvant det ut igjen. Men det klart at hvis det harnet igjen med USA og Europa, så tipper jeg at det der forslaget dukker fort opp igjen i amerikansk kongress om å skattlegge utbytte der på...
Men det høres jo ut som noe som bare ligger der enkelt tilgjengelig.
Det i hvert fall mulig...
Ja, men det jo ikke... Det er jo sikkert ikke veldig komplisert å innføre. Det kan godt hende sånn teknisk sett, men det vil jo være en liksom ropert til hele resten av verden om investeringer i USA.
Nei, det er ikke det. Nei, for at private har jo allerede kildeskatt på aksjer for USA. Dette bare stater da, som ikke har kildeskatten. Så det å innføre... samme, at også staten må betale samme kildeskatten som private utenlandske investorer betaler i USA, det vil ikke føre til noe ramaskrik i det hele tatt.
Ja, men det er jo en grunn til at EU la tung bagasje i forhandlingskurven for å unngå at det skulle bli innført?
Sist gang et forslag var oppe, så ville det ikke bare ramme statsfonds og det norske oljefondet, det ville også ramme alle investorer fra land som da USA kunne mene skattlegger amerikanske selskaper urettferdig. Så det skapte jo virkelig furore sist gang etter forslaget var oppe da. Men du kan jo tenke deg at amerikanske myndigheter denne gangen ville droppe den generelle økte skattleggingen og ikke si det skulle gjelde investorer for land som de mener skattlegger amerikansk selskap er urettferdig, men kun konsentrere seg om statsfond. Så da ville du få et forslag som kun ville ramme statsfond, og hvor da oljefondet måtte betale den samme skatten som andre private utenlandske investorer betaler i USA i dag. Det vil nok ikke skape noe opprør.
Men det var jo Trumps mann i Oslo.
Men bare tilbake til det når det gjelder liksom strukturen av oljefondet da, så Kari Elisabeth Kaski, tidligere SV-topp, har jo en innlegg i E24 i dag, hvor hun blant annet vil bruke mer av oljefondet, spesielt i utlandet. Hun vil investere i infrastruktur. Nu gör vi ju allerede det, så jag vet inte helt liksom vad vill där, men också vill de splitta upp oljefonden.
Vi splitta upp. Ja, jag syns nu är ju Kari Elisabeth Kaski ny fast baltist hos oss, men vi får lov att vara uenig. Ja.
Jag var det lurt på hur kritisk ska vi vara
då? Under mitt ansvar. Nej, men jag syns jag exakt det är ju med vilje tror jag är lite spissformulerade dessa konkreta förslagen, men det som är mest intressant är att argumenten under där är ganska solida. Nu tror jag tror det är en ganska dålig idé att splitta opp fondene. Det blir dyrere. Det ikke gitt at man får lavere risiko av det, nødvendigvis. Men tanken nettopp den peker på jo det vi snakker om nå, nemlig at fondene som en stor enhet blitt mer sårbart, og at det kan vedvare. Det ikke bare kortsiktig turbulens, det kan vedvare i årene som kommer. Så jeg veldig skeptisk til dette liksom, gamle paradeforslaget, som egentlig en slags variant av det Carl I. Hagen har foreslått før. Carl I. Hagens gamle paradegren var la oss bruke mer oljepenger, men bare I utlandet, sånn at det ikke koster penger, altså det påvirker ikke norsk økonomi. Og så sier Kaski, la oss bruke det på type klima, fattigdom, demokratibygging, altså de tingene som bygger robusthet. Grunnen til at jeg skeptisk for at da blir det så åpenbart at oljefondet blitt politisk.
Jeg synes det overfladisk også. Fordi at, ja, okay, hvordan skal du gjøre verden til en bedre plass da? Konkret. Ja, ok, investere I selskaper som renser vann I Afrika. Det akkurat det de gjør. Og de veldig aktive, sånn aktive eiere. De jo nede I Afrika og ser på disse renseanleggene. Sånn, veldig eksempel, jeg vet ikke om de faktisk det, men du skjønner hva jeg mener. Jeg synes det blir litt sånn, hun sier, vi må investere mer I sterke demokratier og fellesskap. Og bedre institutioner og infrastruktur og bekjempe fattigdom globalt.
Jeg kan si at den andelen som oljefondet har mulighet til å investere I infrastruktur I dag jo veldig liten I forhold til totalen, sant? Det bare en dråpe I havet.
Det går jo ikke superbra heller, må det være lov
men,
å si.
Men klart at dette jo en glimrende tid for alle til å ri sine egne politiske kjepphester, sant? Så det klart at det, og da kunne si vi må, det stor risiko for oljefondet I USA nå, vi må gjøre noe. Ok, la oss bruke veldig mye mer på miljøinvesteringer I utlandet I stedet for. Så det jo,
ja. Det hele denne debatten og alle disse temaene også har til felles jo at oljefondet har dunket godt over 20 000 milliarder I snakkende stund, over 21 000 milliarder kroner. Et beløp ingen hadde ventet, og ingen av fedrene og mødrene til oljefondet hadde heller sett for seg at det skulle være så stort nå, og det gir oss en del dilemmaer ute I verden, for det vanskelig å viske som vi ønsker når vi har en så stor kjepp I baklomma.
Så må vi huske at vi en av verdens aller største kapitalister. Det få som tjener så godt på kapitalismen som I Norge.
Men jeg synes en annen ting som Kaski påpeker, da, det jo også at hvis fondet, altså nå er jo fremskrivingene fra Finansdepartementet jo at det blir mindre mer I fondet fremover. Altså at vi kommer ikke til å kunne sluse inn nye penger I de norske budsjettene på samme måte som vi har gjort de foregående tiårene. Hvis det skulle endre seg, ikke sant? Hvis fondet bare fortsetter å vokse og vi kan sluse inn mer og mer penger, så er det et annet argument der også, og det selv om vi har disse pengene, finnes det andre måter vi kan bruke dem på, da. Så tror ikke jeg liksom vannreservoar I Afrika en... Liksom, det ikke der det ligger, men jeg synes det paradoks I hvert fall at når Norge skal drive klimapolitikk, da, så driver vi ofte klimapolitikk som først og fremst skal gavne utviklingen av norsk industri I stedet for å være opptatt av hva det som de beste klimaløsningene. Og det om ikke annet et paradoks, da.
Så tror jeg at en grunnpilar bør være at utenrikspolitikk må prøve å holdes adskilt fra oljefondet også I fremtiden, helt uavhengig av størrelsen på fondet.
Men tror du, nå er det jo en stristrøm av vestlige ledere som drar til Kina, for det Donald Trump som spiller firedimensional sjakk, har jo plassert brikkene på en sånn måte at man må hedge ved å dra til Beijing. Gratulerer med... super utenrikspolitisk strategisk evne Keith Starmer på vei denne uken og Jonas Gahr Støre drar tilbake til Beijing han var der for et år siden eller noe sånt tror du ikke Xi Jinping, han ser jo når han ser på Støre så ser han jo ikke liksom 5 millioner mennesker han ser jo 20 000 milliarder
Og jeg husker ikke, fondet har, vi ikke veldig høyt eksponert I Kina, det vel 100 milliarder eller noe sånt.
Vi har 0% I statsobligasjoner, eller særlig statsobligasjoner I Kina.
Ja, vi har en del I aksjer.
Men vi har jo vi kraftig undervekt av selvfølgelig aksjer.
Absolutt, og det understreker jo at hvis USA blir veldig autoritært, så blir det mer et land som Kina. Altså Kina jo verdens suverent nest største økonomi, men det et diktatur, vi kan ikke stole på tallene der, det veldig mye rart som skjer med det aksjemarkedet, som gjør at investorer flest, også Norge som stat, skyr det landet, og det dit vi håper USA ikke ender. Nå vi langt, langt unna det, men å drive og tukle med uavhengigheten til sentralbanken, begynne å sparke folk som ansvarlig for jobbtall, det feil vei å gå.
Hvis jeg kan komme med en spådom, så tror jeg ikke Stoltenberg og stortingsflertallet kommer til å klare å gjøre sirkelen til en firkant. Det vil si, de klarer ikke å både ha de høye etiske standardene som vi har vært vant til de siste årene, og samtidig ha et fond som blir sett på som helt upolitisk, apolitisk. Og det I praksis det de kommer til å velge å svekke de etiske standardene, det vil si det rigget vi har hatt nå blir vanskelig å ha. Og det, så for å liksom håndtere denne uroen, så tror jeg de kommer til å dytte fondet enda lenger vekk fra liksom overordnet politiske prioriteringer.
Og Kaski kom med sitt utspill, men jeg føler meg veldig trygg på at et stortingsflertall fortsatt I årene fremover vil være mest opptatt av avkastningen I fondet, og ikke av alle gode formål.
Bruke avkastningen av fondet.
Et kjapt søk viser at det kinesiske obligasjonsmarkedet verdens nest største faktisk så her det muligheter for å flytte litt penger til Kina for oljefondet det vil jo aldri skje selvfølgelig for noen, Jens Stoltenberg, Gud forbi skulle si at det politiske risikoen I USA har økt, så vi har funnet ut at det ikke lurt å ha så mye statsobligasjoner I USA, det vil jo aldri skje men jeg ser ikke bort ifra at dette ekspertrådet kan komme frem til at det det blitt mer velutviklede markeder I Asia og Sør-Amerika enn tidligere, derfor vil det være fornuftig ut fra en markedsvekting at oljefondet har litt mer statsobligasjoner I Asia og Sør-Amerika, og en konsekvens av det vil være at vi også tar litt mindre USA
Altså for å si det sånn, du kan ikke gå og erklære at vi skal vekte oss ned I USA det kan bli tolket veldig feil, men det man kan gjøre jo gi oljefondet en BIM mer autonomi til å selv vekte seg ned.
Vi må kjapt innom siste tema også, for det egentlig relatert til det vi snakker om I forhold til uavhengighet, og okay, om USA etter hvert blir sett på som like, hva skal jeg si, lite trustworthy, på godt ord, som Kina. Det jo med ventet, at det kan komme ny sentralbanksjef I, eller annonsert hvem som blir den nye sentralbanksjefen I USA den uken her. Og en stor favoritt nå jo Rick Rieder, som kommer fra BlackRock, tung finansbakgrunn. Hva tenker dere? Hvem han? Han Trumps mann, Torbjørn?
Han helt sikkert Trumps mann, hvis Trump har bestemt seg for ham. Ryktene, eller det amerikanske medier melder, at Trump har bestemt seg. Men han kan hende at en av fordelene hans at han litt mindre ansett som Trumps mann med store bokstaver enn de to Kevinene, for eksempel, som vi har snakket om før. Han en av direktørene I BlackRock, som I hvert fall økonomiinteresserte lyttere kjenner godt. Han egentlig en sånn Wall Street insider-type. Og det som blir sagt, I hvert fall så jeg Financial Times hadde det som en av analysene på sin morgenpodcast I dag, det var at han godt kjent på Wall Street, tillit I markedene, og nettopp det at han ikke påklistret Trump, sånn som for eksempel Kevin Hassett, som jo innenfor administrasjonen allerede I dag, kan være en av fordelene hans. Det for at Trump har ombestemt seg eller sett lyset? Nei, det nok kanskje mer med at han skal jo tross alt få denne kandidaten gjennom senatet da, som må godkjenne dette.
Jeg led meg gjennom en forferdelig lang pressekonferanse Donald Trump hadde like før han fløy til Davos. Da var Trump I godt humør og delte åpenhjertig sitt indre følelsesliv. Og da var det fascinerende hvordan han snakket om denne utlevnelsen av sentralbanksjef, og at det en tendens til at de framstår som lojale overfor meg, sa han, når de blir utnevnt, og så avviker de etter hvert. Så det var tydelig at Trump nå ønsker å finne en som lojal mot ham når utnevnelsen skjer, men som heller ikke I Trumps øyne svikter etter et år eller to.
Men altså, kan bare ta kjapt, det sannsynlig, altså hvis han får en som superlojal da, og veldig Trump-fan, holdt jeg på å si. Er det nok for å gjøre sentralbanken styrt av Trump, politisk styrt?
Nei, det jo mange andre rentesettere, og Jay Powell har hatt et godt grep om et flertall av rentesetterne. Og han har for eksempel kunnet love, som han gjorde i desember, at hvis vi kutter renten nå, så hever vi samtidig rentebanen fremover i tid. Altså vi impliserer samtidig at det ikke blir nye rentekutt på en god stund. Og slik klarte, og har Powell lenge klart å samle et ganske bredt flertall av rentesetterne. Hvis det kommer en mer lojal Trump-bikje inn, så det ikke sikkert at han, og Trump har garantert at det blir en han, vil ha samme grep om flertallet av rentesetterne.
Og det jo svakhet der, Reader, han har ikke noen bakgrunn for sentralbanken. De to andre kandidatene, en jo nåværende medlem, han Christopher Waller, og Kevin Warsh har vært tidligere Fed-guvernør. Så de har jo en helt annen take på sentralbanken.
Så det jo i det som har blitt nok en sånn... Altså det skal Trump ha, han lager jo sånn segmentsåpeoperaer, så alle kan jo få noe interessant å følge. Sånn, ja. Grenland liksom, nei, Grenland sier jeg.
Grenland.
Det mitt hjemsted. Grønland, det
We need det. Grenland.
Yeah. We need Grenland.
It's vital for national security.
Nei, Grønland, det sånn NRK1-serien. Men så har du også en E24-såpeopera, som da Federal Reserve. Og der kommer det også, der også høyesterett, ser jo på dette forsøket på å sparke Lisa Cook. Og det de ser på er konkret om Donald Trump kan sparke henne. Altså, Trump-administrasjonen sier, advokaten han sier, vi enige om at vi kan ikke sparke folk i Federal Reserve, bare fordi at de ikke enige med oss om rentepolitikk. Men så lenge vi ikke oppgir det som begrunnelse, så kan vi sparke dem. Helt, vi må bare gi en årsak. Gi en grunn, da er det i boks, liksom. Og så er høyesterett, basert på høringen de har hatt, litt usikre på om det holder.
Og så skal du si, ikke sant, det har hele tiden vært juridisk gråzone om det anledning til å sparke et Fed-medlem eller Fed-sjefen. Den eventuelle åpningen vil være ved grov tjenesteforsømmelse, så blir jo da diskusjonen, har Lisa Cook bedrevet det, fordi hun oppga antagelig noen feil summer i et par lånesøknader, eller faller de ikke under den betegnelsen?
Men dette kan jo, som sagt, komme denne uken. Og det, bare et siste
spørsmål. Altså Lisa spørsmål. Cook også?
Nei, altså, ja, jeg litt usikker på når høyesterett ferdig med den, og dette med grov tjenesteforsømmelse er jo det de fleste så i det vi snakket om, var det forrige uke, eller det kom jo på løpende bånd, altså, det kom jo da Jay Powell gikk ut mot det hvite hus, fordi han justisdepartementet hadde åpnet en etterforskning. Men her spørsmålet til Roar og Sindre. Kanskje deg, Ina. Hvilke av disse kandidatene vil kunne føre til litt sånn plopp opp på børsen? Hvem det markedet vil like best?
Det må jo være Rick Reader, tenker jeg da.
Alle andre enn han, Kevin Hassett.
Ok, så han vil føre til en liten dump.
Nei, opptur for...
Ja, altså,
han er jo Wall Street-dude.
Og det må jeg si, Scott Bessent blir jo neppe det, men han på listene. Og han, altså finansministeren i USA,
for en jævla drittsekk, kan du godt si det?
Ja, det kan du godt si, men han har fortsatt ganske god tiltro i markedene, mystisk nok. Og det en del da, som mener at Bessent faktisk har klart å moderere Trump ved flere anledninger.
Nå. Tenk på hvordan det ville vært hvis han ikke gjorde det.
Sa han og lo.
Vi må avslutte her. Vi så på overtid. Vi må bare ta veldig kjapt lyden av en nyhet denne uken som Torbjørn og Erik har satt sammen. La oss høre. Cash.
Det de nye sirene til luftforsvaret som skal ringe andre onsdagen i februar. Det ny lyd.
Nei, eller det Donald Trump om 5 år?
Jeg kan bare si at dette det er en... Jeg synes den saken var veldig morsom, men det en veldig smal nyhet, vil jeg si. Det så det ikke... Den har ikke rystet verden.
E24-leserne.
Ja, men du har lest E24 ganske nøye for å ha fått med deg denne.
Er det noen sånn grønne folk involvert?
Ja, du leste den du også.
Jeg tror det, tror det. Ja, for det var en av de mer underholdende sakene vi hadde forrige uke.
Altså, det er rett og slett en tidligere... det er riktig da, Sindre. Jeg tipper vi har lest saken alle sammen. Det rett og slett en tidligere sentralbankanalytiker som advarer om finanskrise hvis USA bekrefter at det finnes romvesener. Altså, og det kan skje, og det har jo skjedd en del på denne UFO-fronten de siste årene. Så spørsmålet her, hva skjer hvis USA sier, ja, det vesener fra ditt rom?
Den sparer de til siste slutt. Altså, det kun hvis de siste mulighet for å unngå å offentliggjøre Epstein Files. Det tror jeg de drar ikke den før det absolutt siste mulighet for å unngå det.
Men dra oss 10 år tilbake i tid, da. Hadde vi mest sjokkert over at det finnes romvesener, eller og hvordan verden i dag?
Ja, det et godt spørsmål.
Jeg holder fortsatt en knapp på romvesener, altså. Men spørsmålet jo mer, for det kan jo hende de har vært her allerede. De har vært her siden, når var det Roswell-landingen, var ikke det 47 eller et eller annet sånt?
Hvorfor lander de alltid i USA, disse romvesene?
Nei, husker du ikke?
Jo, Jannicke et eller annet.
Jannicke Jarlum, var det ikke det? Så de har vært i Norge også.
Men hva skjer med gullprisen hvis det en masse marsboere som svever rundt her? Kanskje de har tatt med seg noe hjemmefra?
At de har med seg gull og ødelegger hele gullmarkedet?
Hele gullmarkedet kan gå opp løsning?
Jeg vil bare lese opp den litt tørre nest siste avsnittet i E24-sak, for dette altså en tidligere analytiker i Bank of England som sluttet i 2012. Sitat. Bank of England har ikke kommentert McCaws innspill. Det finnes heller ingen tegn til at sentralbanker i dag inkluderer slike scenarier i sine offisielle stresstester.
Herlig. Men Roar, dette det den ultimate svarte svane, ikke sant?
Ja, det kan være riktig, men igjen, det kommer ikke noe slik mening for USAs myndigheter uten de må. Så.
Okay, vi lar den henge der. Nå skal vi avslutte. Jeg heter Ina Vede Fjærestad. Med meg i dag så hadde jeg Sindre Heierdal, Roar Voldereid, Torbjørn Røe Isaksen og vår produsent Erik Holm Nyvold. Vi tilbake neste mandag. Ha det bra! Du har hørt en podcast fra E24. Vi minner om E24s ukebrev og vår daglige oppdatering Morgengryn, hvor du kan få det viktigste som skjer hver dag rett i innboksen. Begge deler og mye mer finner du på e24.no. Takk for i dag.